Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттык радиосу 29 ноябрь ишемби күндөгү кечки уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт өнөктүгү токтоду. Үгүт учурунда шайлоо мыйзамдарын бузган 6 талапкер жарыштан четтетилди.
Аларга сурактардын негизинде, алардын жыйынтыгы боюнча эксперттердин кортундуларын негизинде дагы тиешелүү кийинки чаралар дагы көрүлөт.
Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүү Курманбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 экс-судья, прокуратуранын бир кызматкери жана шектүүнүн мурдагы адвокаты кармалды. Сот аларды бир айга камады.
Мунун баары акылга сыйбаган доомат. Биз кылмышка шектүүнүн адвокаты менен дагы, анын апасы менен дагы жолуккан эмеспиз.
Алдыдагы жарым саатта коомдук ишкер Абдыган Эркебаевдин Сыясы кургай элек, бар бол адабият аттуу китеби тууралуу дагы айтып беребиз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирди мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Киев жапырт аткылоого калды. Киши өмүр кыйылды. Орусиянын армиясы 29 ноябрга караган түнү Украинанын Борбор калаасы Киев жана Киев облусу, Днепр жана Харьков аймактарын ракета жана учкусуз учактар менен жапырт аткылады. Негизинен Киев шаары жана Киев облусу бутага алынды. Соңку маалыматтарга караганда кеминде 3 киши каза болуп, ондогону жараталды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия 36 ракета жана дээрлик 600 дрон учурганын билдирди. Анын айтымында негизинен энергетика жана башка жарандык инфратүзүм бутага алынды. Бир канча үй зыян тартып өрт чыкты. Киевтин өзүндө эле 2 киши каза болду, кеминде 10 киши жараталды. Орус армиясынын чабуулунан улам Киевте Харьков шоссесинде каттам тосулду. Борбор калаада жана облуста 100 миңдеген тургун убактылуу жарыксыз калды. Airbus A320 учактарынын айрым каттамдары убактылуу кармалууда. Европалык аэрокосмостук Airbus корпорациясы A320 үлгүсүндөгү учактарынын көбүн кайра өзүнө ала туруп, программалык камсыздоосун өзгөрткөнү жатканын билдирди. Корпорациянын аталган учактарын иштетип жаткан авиакомпанияларга 28 ноябрда кат жөнөтүп, программалык камсыздоосун кийинки каттамга чейин өзгөртүү зарыл экенин билдиргенин Reuters маалымдады. Адистер кеп дүйнөдөгү учактардын дээрлик жарымы тууралуу болуп жатканын, бир нече миң учактын иши убактылуу токтош ыктымал экенин айтышкан. Airbus корпорациясы жасаган миңдеген учагында программалык айрымдарында аппараттык жаңылоо талап кылынарын, анткени күндүн нуру күчтүү тийген учурда навигацияга керектүү маалымат туура эмес жетип калышы мүмкүн экенин билдирди. Мындай проблема бар экени 30 октябрда АКШнын Флорида штатында JetBlue авиакомпаниясынын A370 учагы кабылган окуядан кийин белгилүү болгон. Учак өтө тездик менен төмөндөп барып, жерге шашылыш конгон. Ичиндеги 15 киши ар кандай жараталган. Airbus корпорациясынын 55 жылдан берки тарыхында учактарын кайрадан жапырт кайтарып алуусу болгон эмес. 29 ноябрда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт өнөктүгү токтоп, жымжыртык күнү өтүдү. Мыйзамга ылайык, шайлоо алдында үгүт иштери добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, жымжыртык күнү мыйзам бузууларды алдын алуу максатында 10 миңден ашык укук коргоо органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоодо мыйзам бузду деген негизде 6 талапкерди буга чейин жарыштан четтеткен. Мындан тышкары 30 талапкердин өзүнө жана өкүлдөрүнө эскертүү берилди. БШКнын маалыматына караганда 467 талапкер жалпысынан катталган болсо, анын 461 шайлоого катыша алат. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоого 58 өлкөдөн 788 байкоочу көз салат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. БШК акыркы жолу 25 ноябрда Индия, Азербайжан, Индонезия, Түркия, Өзбекстан жана Венгриянын байкоочуларын каттаган. Мындан сырткары өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө көз салуу үчүн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму узак мөөнөттү 30 байкоочу жөнөткөн. Ошондой эле бир катар өлкөлөрдүн, Кыргызстандагы элчиликтердин, Орусиянын коомдук палатасынын, КМШнын байкоочулар миссиясынын, Түрк мамлекеттер уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү байкоо салат. 29 ноябрда шайлоо тилкелерине сырткары добуш берүү жүрүп жатат. Жалпысынан ага өлкө боюнча жаш курагы, майыптыгы жана ден соолугуна байланыштуу 10300 ашуун арыз келип түшкөн. Шайлоо 30 ноябрда өтөт. Ал ортодо Бишкек милициясы добуш сатып алууга шектелип шайлоодон четтетилген талапкердин жакындары кармалганын 29 ноябрда билдирди. Буга чейин алар издөөдө экени кабарланган. Маалыматка караганда тергөөдө пара берүүнү Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкердин жакын туугандары уюштурган. Милиция бул факты боюнча шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөөнүн жүрүшүндө шайлоочуларды кийин сатып алуу үчүн 360 000 сом которулганы документ менен тастыкталган деп айтылат. Милициянын маалыматында мурдагы талапкердин 37 жана 27 жаштагы эки тууганы 23 декабрга чейин убактылуу кармоо жайына камалды. Алардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда Жогорку Кеңешке шайлоого Бишкектеги 22 шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Лера Конованы жана 24 округдан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таап окусаңыз болот. Эми макала баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоону турлай үгүт өнөктүгү бүттү. Жекшембиде шайлоо өтмөкчү. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө шайлоо мыйзамдарын бузган 6 талапкер жарыштан четтетилип, 30 эскертүү берилгенин билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө 6 талапкер жарыштан четтетилип, айрымдарына кылмыш иши козголгонун билдирди. Андан сырткары эскертүү алып, айып пул төлөгөндөр бар. Аймактык шайлоо комиссияларынын жумушчу топтору 80 арыз карады, деди Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бегматов. Анын айтымында жарыштан четтетилгендер шайлоо мыйзамдарын жана үгүт жүргүзүүнүн жоболорун одоно бузгандар.
Борбордук шайлоо комиссиясына атайын укук коргоо органдары тарабынан кылмыш ишин козгоо боюнча өтүнүчтөр келип түшкөн. Аларга Борбордук шайлоо комиссиясы өтүнүчтөрдү канааттандыруу боюнча чечимдерди кабыл алган. Алардын тарапташтары бүгүнкү күндө ошол кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында сурактар жүргүзүлүп атат. Аларга сурактардын негизинде, алардын жыйынтыгы боюнча эксперттердин корутундуларынын негизинде дагы тиешелүү кийинки чаралар дагы көрүлөт.
Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда Жогорку Кеңешке шайлоого Бишкектеги номер 22 шайлоо округунан депутатка талапкер Лера Акунованы жана номер 24 округдан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Андан мурдараак Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Лера Акунованын кызы менен жиени шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн талапкердин штабынан 360 000 сом таратканы аныкталганын билдирген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодекстен шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Андан мурдараак Көк Жарык ичи районундагы үйлөрдүн биринин туракчай ээлеринин шериктештик башчысы 76 жаштагы аялга кылмыш жаза кодекстен 196 беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен кылмыш иши козголуп кармалган. Быйылкы парламенттик шайлоодо муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерге, мугалим, дарыгерлерге үгүт иштери менен алектенүүгө тыюу салынган. Бирок бул тыюуга карабай шайлоо иштерине аралашканы үчүн бир нече мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кызмат ордун карап чыгуу сунушу тиешелүү тараптарга берилгенин Боршайко мүчөсү Абдыжапар Бегматов билдирди.
Алар боюнча дагы бир топ эки айылдык кеңештин төрагаларына тиешелүү жазалар колдонулду жана иш берүүчүлөрүнө ээлеген кызмат ордун боюнча дагы сунуштар берилди. Андан сырткары укук коргоо органдарынын башка мамлекеттик органдарында кызматкерлери катышкан айрым бир фактылар боюнча ыкчам чара көрүү координациялык топко биз сунуштарды бердик. Алар тиешелүү ошол иш берүүчүсүнө, мамлекеттик органдардын жетекчилерине каттарды жолдошту. Бүгүн үмүт кылам, бүгүн алар боюнча тиешелүү жооптор келишет.
Шайлоонун үгүт иштерине аралашканы үчүн бир нече мамлекеттик кызматкер жумуштан кеткенин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дагы билдирди. Үгүт өнөктүгү 10-ноябрда башталган шайлоо мыйзамдарына ылайык үгүт иштери 29-ноябрда саат 8:00 токтотулууга тийиш. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдун маалымдашынча, соц тармактарда мурда жарыяланган үгүт материалдарын бул күнү бөлүшүп же комментарийлөө дагы мыйзам бузуу болуп эсептелет. Жалпы өлкө боюнча 2492 туруктуу шайлоо тилкелеринде добуш берилет. Андан тышкары соода борборлорунда, аэропорттордо арал тандоош берүүчү 30 шайлоо тилкеси түзүлгөн. Ошондой эле чет мамлекеттерде дагы аралыктан добуш берүүчү 100 шайлоо тилкелери иштейт. БШКнын маалыматына ылайык, алардын бардыгы тиешелүү техникалык жабдуулары менен жабдылган. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү ал жабдууларды башкаруу боюнча шайлоону мыйзамдуу өткөрүү боюнча окутулуп даярдалган. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышына депутаттыкка талапкер болуп жалпысынан бир мандат үчүн 5 киши атсалышууда. Талапкерлердин көптүгү жагынан Сокулук шайлоо округунан 25 талапкер бир округтан атсалышса, Жалал-Абадтагы дагы бир шайлоо округунда болгону 5 талапкер чыгып жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жекшембиде 30-ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо чет өлкөлөрдө жалпы 34 өлкөнүн аймагында 100 добушкана ачылды. Конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, бул жолу шайлоочулар аралыктан добуш бере алат. Буга чейин чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын көбү шайлоого катыша албай келген. Жаңы система сыртта жүргөн кыргыз жарандарына кандай мүмкүнчүлүк берет? Маалымат таратуу иштери кандай жүрдү? Бул жолу шайлоочулар жана бийлик өкүлдөрү мурдагы шайлоолордон сабак алдыбы? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Австриядагы элчиси, БШКнын мурдагы төрайымы Нуржан Шайылдыбекова жооп берет. Аны менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маек курду.
Бул жолку шайлоодо чет өлкөдө жашап жүргөн кыргыз жарандары аралыктан туруп Кыргызстанда катталган жери боюнча добуш бере алат. Бул сыртта жүргөн миңдеген кыргыз мигранттарына канчалык мүмкүнчүлүк берет?
Мамлекеттин милдети бул чет өлкөдө жүргөн жарандарга добуш берүү, катышууга шарттарды түзүп берүү, ошол максатта бул киргизилди. Эрежеси, процедурасы жөнөкөй болот. Жарандарыбыз өзүнүн улуттук жарандык паспорт менен бардык түрлөр кабыл алынат. Келип добуш берсе болот, идентификациядан өтөт. Анан кайсы аймакта каттоодо турса, Кыргызстанда, ошол аймактын округтун бюллетенин алып, өзүнүн ошол округта катталган талапкерлер үчүн добуш бере алат.
Четте жүргөн кыргыз жарандары чукул же мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоо тууралуу жетиштүү так маалымат ала алдыбы?
Маалымдоо үчүн борбордук шайлоо комиссия көп аракет кылды. Улам-улам онлайн консультациялар жүргүзүлүп атты, онлайнга кошулуп көп жарандар маалымат алып атышты. Деги эле азыркы маалымдоо система бул баардык жана социалдык тармактар аркылуу жана интернет аркылуу болуп атат.
Бул жолу чет өлкөдө узак убакыт бою жашаган жаран шайлоого талапкер катары катыша албайт деген жообу киргизилди. БШКнын мурдагы төрайымы эле эмес, азыр Кыргызстандын чет жактагы элчиси катары бул норманы сиз кандай кабыл алдыңыз?
Кайра шайлоо мыйзамдарын карап атканда бул маселе мындай кеңири талкууланыш керек деп. Анткени биз көрүп атабыз, жыйынтыгында бул эреже ушинтип иштеди. Айрым ушу чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз мындай урматтаган ишенген адамдарыбыз катталган жок да деп ойлоп атышат. Мага дагы кайрылуу болгон, эмнеге ушундай эреже киргизилди деп. Бир тобокелчиликтерди жоюу үчүн киргизилген деп негизделген деп ойлойм. Бирок муну талкуулаш керек, канчалык бул туура болду же көбүрөөк мындай зыян алып келдиби деп. Өлкөбүз ушу ички да тышкы миграциянын өлкөсү болуп атат да. Көп жылдан бери анан чет өлкөдө дагы эле саны көп. Эрежени дагы бир жолу мындай салмакташ керекпиз да.
Буга чейин чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктардын шайлоого катышуусу өтө төмөн экени айтылып келген. Мисалы, 2021-жылы президенттик шайлоого жана референдумга чет өлкөлөрдөн өтө аз сандагы кыргызстандыктар добуш беришкен эле. Шайлоого катышуу көрсөткүчү төмөндөп кеткени Кыргызстандын өзүндө деле катталды. Буга эмне себеп? Эмнеге шайлоочулар добуш берүүгө келбей коюшат же активдүү эмес?
Кандай адамдар келет парламентке же кеңешке, жергиликтүү кеңешке? Ошол дагы таасир этет да шайлоонун кабыл алуусуна. Мисалы, кандайдыр бир округда бир мурда мыйзам менен мыйзам бузган адам же мурда соттулугу бар адам жыйынтыгында ошо депутат болсо, анда ошо жалпы шайлоо системага ушундай кандайды бир ишенбестик пайда болот да. Кандай шайлоо өттү, бул маанилүү, бирок ким шайлоонун жыйынтыгында келди, бул андан дагы маанилүү маселе да. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет милдеттүү болгон шайлоо шарттары, процедуралары бул жасалды. А дагы бир маселе бул ким шайланат, бул шайлоочулардан көз каранды маселе. Мен ойлойм, биздин шайлоо системанын бир проблемасы бар, шайлоочулар туура тандаш керек. 5000 адамды сатып алуу бул оңой. А эгерде ар бир округдан жана 142000 атпайбызбы бир округда шайлоочулардын саны, алардын жарымысы келген учурда анда эч кандай коррупционерлерге же болбосо добуш сатып алуу алып аркылуу келем деген адамдарга эч кандай жол берилбейт. Азыркы добуш сатып алуу прям массалык түрдө болгон. Мисалы 20-жылы ошол добуш сатып алуудан ошонун айынан да добуштардын жыйынтыктары кабыл алынган жок.
2020-жылдагы октябрь окуяларына себеп болгон шайлоо тууралуу өзүңүз айтып калдыңыз. Андан бери 5 жыл өттү. Сиз кандай пикирдесиз? Мамлекеттик органдар, бийлик же эл ошол шайлоодон сабак алдыбы?
Ооба, албетте, биз мисалы 20-жылы массалык түрдө добуш берүү күнүндө добуш сатып алуулар болуп, ал ситуацияны укук коргоо органдар мындай көзөмөлгө ала алган жок да. Ошо массалык түрдө добуш сатып алуу жүрүп атып шайлоонун жүрүшүндө ошондой билесиз да, анда Биримдик партия, Мекеним Кыргызстан партия, бир партияда Биримдик партиясында мисалы 200 талапкерден 80 адам, 80 талапкер биринчи жетекчилерден болчу да. Биринчи жетекчилер же болсо ошо добуш берүү күнүнө чейин да бир дагы кылмыш иши козголгон жок болчу. Бирок укук коргоо органдар ошону октябрдын сабактарын алды деп мен эсептейм, анткени кийинки шайлоодо президенттик шайлоо январда болгон. Жалпы республика боюнча ар бир милиционер менен иш жүргүзүлгөн. Биз эч кимди күнөөлөбүз келбейт, анткени ар бир ушундай массалык түрдө болгон иште жогорку жетекчиликтин мындай саясий позициясы абдан маанилүү.
Сиз быйыл Кыргызстандын Австриядагы элчиси болуп дайындалдыңыз. Элчилике Австрия менен катар Чехия жана Словакия да кыргызстандыктар да карайт. Бул өлкөлөрдө жалпы добуш бере турган жарандардын саны канча?
Австриялык тийиштүү органдар менен санап беришкен, алар деле кирип аткан, чыгып аткан. Анан 1700 адамды консул санап атышат ошо жарандар. Туруктуу албетте келип кеткен киши андан көп, бир 4-5000 чейин. Бирок ушундай туруктуу окуп аткан же иштеп аткан адамдар 1700 деп биз санап атабыз. Словакияда биздин жарандардын саны өсүп атат. Ал жерде анткени чоң ири заводдор бар, алар ал жерде көп биздин мындай уюштурулуп келген группалар иштеп атышат азыр да, участок ачып атат. Чехияда мурдатан бери биз билебиз, Чехияда биздин жарандар көп болчу. Ошондуктан мурда курултайларга барган делегаттар дагы дайыма ушул маселени көтөрүшчү да, биз шайлоого дагы катышат элек, бизге элчилик дагы ачып бергиле деген талаптар болчу мурда. Жарандарыбыз катышып берсе, мен ойлойм, жакшы ушундо жарандар мамлекет менен жакшы бир диалогдо турат деген белги болмок да.
БШКнын мурдагы төрайымы Австриядагы элчи Нуржан Шайылдабекова менен Айгерим Акылбекова маектешти.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Бир үздү башка темалар менен улантабыз. Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүү Курманбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 экс-судья, прокуратуранын бир кызматкери жана шектүүнүн мурдагы адвокаты кармалды. Ички иштер министрлиги аларды коррупцияга, сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарууга айыптап жатат. Мурдагы эки судья Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаева камалар алдында Азаттыкка комментарий берип, дооматтарды четке каккан. Өткөн аптада судьялар кеңеши аларды жоопко тартууга макулдук берген. Соттун чечими менен алар 20-декабрга чейин камакка алынды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлиги кармалган 3 мурдагы судьяга, прокуратура кызматкерине жана кылмышка шектүүнүн жактоочусуна карата коррупция жана сот адилеттигине жатпаган өкүмдү же башка соттук актыны чыгаруу беренелери менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Милиция тараткан маалыматта кылмышка шектүү Кумарбек Абдыров 2015-жылы соттон жеңил жаза алып бошоп кеткени, анын кесепетинен 17 жаштагы мектеп окуучусу Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү жазылган. Мурдагы судьялар Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаева камакка алынар алдында азаттыкка келип өз жүйөлөрүн айткан. Жаңыл Мамбеталы сот чечими мыйзамдуу болгонун, жабырлануучу убагында тосма арыз жазып бергенин, соттун чечимине каршы арыздануу болбогонун билдирди.
Девушка жива здорова, она была в судебном заседании.
Ал иштеги жабырлануучу кыз аман эсен. Ал кыз өзү сот процесстерине катышкан, ал денесине жеңил жараат алган. Ал жерде зордуктоо денесине оор залал келтирүү болгон эмес. Бул иш 2016-жылы каралган. Ошондон бери сот чечимине каршы эч ким даттанган эмес. Жабырлануучу дагы, прокурор дагы кайрылган эмес. Сот отурумунда жабырлануучу дооматы жок экенин айтып, тосмо арыз жазып берген. Анан калса адвокаты беренени өзгөртүү тууралуу өтүнүч келтирген. Ушундай эле позициясын мамлекеттик айыптоочу прокурор дагы билдирген.
Такую же позицию занял прокурор.
Мурдагы судья Сания Баранчаева коррупцияга байланыштуу дооматтар негизсиз экенин айтты.
Сейчас нашу коллеги обвиняет в получении взятки.
Азыр биздин соттук коллегияны пара алууга, пара берүүгө, опузалап акча талап кылууга жана коррупцияга, сот адилеттүүлүгүнө жатпаган чечим, башкача айтканда, туура эмес чечим чыгарууга айыптап жатышат. Мунун баары акылга сыйбаган доомат. Биз кылмышка шектүүнүн адвокаты менен дагы, анын апасы менен дагы жолуккан эмеспиз. Эч кандай сүйлөшүү болгон эмес. Биз ишти 12 майда караганбыз. Ошол эле күнү дароо чечим чыгарганбыз. Ага чейин бул иш эки башка коллегияга берилген болчу. Ал жакта сот отуруму катышуучулар келбегендиктен улам жылдырылып жаткан.
Но они все время откладывали дело, поскольку, видимо, не было явки.
Соттук коллегиянын 3-үнчү мүчөсү Кайсына Бакиров Facebook-тагы баракчасына Кумарбек Абдыровдун апасынын тергөөчүгө берген көрсөтмөсү деген документти жарыялаган. Абакиров анда уулу соттолуп жатканда судьяларга акча бергени тууралуу сөз болбогонун билдирген. Бул иште кармалган прокуратура кызматкери менен Абдыровдун жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Судьялар кеңеши өткөн аптада 3 судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Адвокат Кантемир Турдалиев мурдагы судьялардын камалышы тууралуу азаттыкка комментарий берип жатып, коррупция тууралуу айыпты далилдөө оңой олтоң болбосун, кынтыксыз далил керектигин билдирди.
Эми бул жерде мындай түйүндөй деп айтыш кыйын. Булар айтып атпайбы, тиги чечимди минтип салган, тигинтип салган. Андан бери 10 жыл өттү биринчиден. Речный заявление болгон, анан эмне болгон, тияк тияк деп атат биринчиден. Экинчиден, булар эми азыр жанагы баланы кармоо алып алып, акча берген тиги бул деп атпайбы, мана 10 000 доллар берген тиги бул. 10 жыл өткөндөн кийин 10 000 доллар алды деп туруп, кантип далил дейсиңиз силер? Кынтыксыз далил болуш керек. Алар деген ошонун баарын алган эмени мына мынча акча алыпты деп ошол акчаны көргөзүш керек.
Камакка алынгандардын бири Кайсына Бакиров судья кызматынан 2020-жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда алынган. Ошондон бери адвокат болуп иштеп жүрөт. Ал бир катар чуулгандуу иштерде аты аталган адамдарга жактоочу болгон. Жаңыл Мамбетали менен Сания Бранчаева дагы судья болуп иштегенде бир катар талаш тартуштуу иштерди, анын ичинде Садыр Жапаровдун ишин караган. Ысык Көл облусунда киши колдуу болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шек саналып 41 жаштагы Кумарбек Абдыров кармалган. Кылмышка шектүү буга чейин бир канча жолу соттолгону, бирок жеңил жаза менен кутулуп кеткени ачыкка чыккан. Айсулуу Мукашеванын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Академик, адабий сынчы, коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевдин Бар бол адабият аттуу китеби жарык көрдү. Анда эгемендик жылдарда жазылган чыгармалар талданган. Китеп акыркы жылдардагы кыргыз адабияты, анын өнүгүшү жана мүчүлүштүктөрү тууралуу ой толгоого жем таштады. Санжи Туйтунова кененирээк кеп кылат.
Абдыганы Эркебаевдин Бар бол адабият аттуу китеби соңку жылдары солгундай түшкөн адабий сынды эске салды. Академик эгемендик жылдарында кыргыз адабияты аксай түшкөнү менен жүрөгү согуп жатканын айтып өттү. Адам баласы жер жүзүндө жашап турганда чыгармачылык өлбөй турганын, китеп аркылуу ошону айткысы келгенин белгиледи.
Адабиятыбыз өлбөйт. Анын далили мына азыр канчалык кыйынчылык болсо дагы, ар кимдин жеке аракети менен, канча дагы мамлекеттик колдоо менен кайсы бир деңгээлден баягыдай илгеркидей өтө деле мыкты эмес колдоо жагы, бирок өп чаптырмышка жараша жардам берип атат. Анан баарына мурда мен азыр өзүм айттым, ар бир чыгармачыл инсан өз аракет кылыш керек. Ансыз бирөө кишенип же өкмөт кишени шал өткөн замандын калдыгы. Адам бар жерде чыгармачылык уланат, келечеги эч убакта өчпөйт. Мен ошого ишенем. Ошон үчүн китебим атыда бар боло даяр. Жан-Поль Сартрдын ошол адабат деген эмне деген китеби бар. Ошондо бүт тарыхын изилдеп келип, алдагы акырында жакшы каалоо айтат. Жазма бар жерде адабат жоголбойт дейт. Мен ошону ойдомун.
Адабиятчы окумуштуу Лайли Үкүбаева Абдыганы Эркебаев китебинде чыгармаларга анализ жасап, акын жазуучулардын ийгилик жана кемчиликтерин учкай болсо да белгилегенине токтолду.
Абдыган Эркебаевдин жасаган эмгегинин чоң баалуулугу эгемендүүлүк мезгилиндеги кыргыз адабиятынын өнүгүшү боюнча жалпы обзордук планда панорамасын берип атат да. Анан ал жөн эле санактап койбостон сынчы да, адабиятчы, сынчы, теоретик. Ал ошол жазылган чыгармаларга анализ жасап, анан анализдин тышында ошол акын жазуучулардын ийгиликтери эмнеде, кемчиликтери эмнеде, эмнелерге көңүл бөлүш керек. Терең аларды анализдебесе дагы чыгармаларын, бирок ошолордун чыгармаларында байкалган нерселерди аздын сызып, кичинекей болсо дагы резюмировать этип койгон.
Жазуучулар бирлигинин төрагасы Каныбек Иманалиев эгемендик кыргыз адабияты үчүн чоң сыноо дагы, чоң мүмкүнчүлүк дагы болду деген пикирде.
Чыныгы чыгарма жаза турган учур азыр. Биз ба соцреализм негизинде тарбияланганбыз да, ошонун баарын айырып салды. Дави теорияда жылаңаш калдык. Кайсы адам адабияттагы каарман боло алат? Мигрантпы же биякта алданып кеткен кредитке жесир аялбы? Эгерде ушул күндө Айтматов тирүү болгондо ушул күндүн портретин укмуш такмак да, биз айттыбыз да, тема жок деп, тема бар. Ассортименти жагынан кечээ эле Өзбекстандан келдим, анан Казакстанда болдум, Азербайжанда болдум. Китептин түрдүүлүгү жагынан биз биринчи ордабыз. Бирөө санжара жазат, бирөө жомок жазат, бирөө адабият жазат, проза жок абдан. Мигранттардыкы 3-4 том болуп кетти. Бирок эки чоң кемчилик бар. Жакшы редактор жок калды. Китептер азыр тилекке каршы ката патасы менен эле пунктуационалдык тиги корректордук эрежеси сакталбай эле, басма эрежеси сакталбай эле чыгып атат да. Кээ бир китептер өтө майда шрифт менен окуй да албайсың да. Экинчи, бизде адабий сын, адабий таануу болбогондуктан ар ким колуна келген көбүнчөсү чоң атасын эле батырып жазгандар көп, санжараны баскандар көп. Муну эч ким токтото албайт.
Публицист Жыргалбек Касаболотов кыргыз адабиятындагы эки чоң өксүккө токтолду.
Дүйнө адабиятын биз кыргызчага ошол тилдерден түз которо албай атабыз. Дагы эле орус тилинин ортомчулугуна муктаж болуп жүрөбүз. Андан дагы чоң бир кемтик бар балдар адабияты. Балдар адабияты азыркы балдардын муктаждыктарынан артта калды. Ошо балдар адабиятын жазгандар канчалык кооз жазсак ошончолук пайдалуу деп түшүнүшөт. Андай эмес, аны балдар түшүнбөй калды. Ошол кемтикти толтуруп алсак, анан кооздоп жазганга жетишебиз.
Жазуучу Каныбек Иманалиев соңку 30-40 жылда кыргыз адабиятында ансыз да бир катар жанрлар жоголуп кеткенин, технология өнүккөн доордо адабиятты сактап калуу үчүн мамлекеттин колдоосу керек экенин белгиледи.
Жакынкы 50 жылда маданияттын үч эле түрү каралат экен да. Эми азыр искусственный интеллект, цифровизация болот да. Биринчи коммерциялык адабият, шоу. Экинчи анимациялык. Үчүнчү жанагы жеңил желпи, эротика, порнографиясы ошо менен байланышкан киреше алып келе турган да. А биздин классикалык адабият андай киреше бере албайт. Бизде миңе литраж менен чыгат да. А ошондой учурда мамлекеттин колдоосу кантип чыгарабыз? Мисалы үчүн азыр Глейген Кытай менен Японияда опера менен балет жок болуп кетет деп, бүгүнкү опера менен балетти 3D жаздырып, кийинки муңга сактап коюшат да. Миллиард эли бар элде опера жок болуп кетет деп чочуруп коюшат. Аны биз кичинекейлер эмне кылабыз? Кичинекей элдин маданияты да кичинекей болот, салты да кичинекей болот, тил чөйрөсү да кичинекей болот да.
Ал эми акын Нуралы Капаров адабият жана маданият жашашы үчүн мамлекеттен тышкары жарандардын дагы колдоосу керек деген пикирде.
Адабият деле жоголуп, азайып кетиши мүмкүн. Себеби бул өзү пайда алып келбеген нерсе да, духовный, рухий азык да бул. Ал эми адамдар көпчүлүк учурда материалдык азыкка чуркайт экен да, материалдык пайдага чуркайт экен да, рухий азыкты алайын деп көпчүлүк учурда көп ойлонбойт экен адам деген. Адамзаттын өзүнүн табияты ушундай экен да. Ошон үчүн духовный азыкты бериш үчүн мамлекет, меценаттар кам көрүш керек.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында Кыргызстанда 2024 жылы 1 миллиондон ашык китеп жарык көргөн. Анын 58% ашыгы кыргыз тилинде. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү болсо Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан кийин кайрадан жолугабыз.